In that video, we saw
Litomba monene kani ezali ya kozala libaku ya sango oyo pe ya koloba na basi nyonso ya eklezia ya mibu mwambe pe likolo. Ezali na bokasi mingi na pokwa lelo. Tangu nazali komona biso nyonso to sangani awawa pe tozali kotala ete ebele oyo bazali kolanda oyo na nzela nyonso na mokili kosangisa ya ko Yalitatu ina biso pe kondima na Yesu Kristo ezali kolakisa ete tozali na bokasi mingi na kati ya eklezia pe na kati ya mokili. Na pokwa oyo tosepeli na misala mikeseni mingi na biso lokola basi kati na eklezia atako na lolenge mingi tozali ya kokesana kasi toyebi ete tozali biso banso bana basi ya tata moko ya lola oyo ezali kosala ete biso tozali bandeko. Basi tozali na bomoko na bokonzi ya Nzambe pe na kati ya mayokani oyo tosalaki kotala te bisika nyonso tozali. Lisanga oyo ezali na tembete bondeko ya basi eleki na nkembo likolo ya mabele. Kozala bandeko basi elingi kolakisa ete ezali na nsinga ya makasi ekangi biso. Bandeko basi balengelanaka, bakengelanaka mpe bakosepelisana, bakozala wana mpona moko na ata na makakatano ndenge nini. Nkolo alobaki na lobi na bino, bozala bomoko mpo soki bozali bomoko te bozali ya ngai te. Monguna alingi biso to tongana pe to sambisana. Alingi biso to kangama na bokeseni na biso mpe na komisanga na te. Okoki kolinga kosala ba exercice mingi mingi mpo ozali kosepelisa yo. Ngai namoni ete soki na mate ata eskalie moko ezali pasi makasi. Kasi tokoki kosala bandeko. Biso lokola basi tokoki kozala ntango misusu na mpasi. Ntango tozali komitalisa na bato misusu tomonanaka ese tokoki te. Ndeko Patricia Holland alobaki ete na ntina ezali tokoki te komibenga biso moko bakristo to tozali kosambisa moko na moko mosusu to biso moko. Makasi mpe alobaki ete ezali eloko moko te oyo ezali kotinda biso oyo ezali na ntina ete tobungisa bondeko na biso. Ezingi tozonga mwa nsima mpe totala bokeseni na biso te. Esengeli totala ete biso nyonso tosengeli tosala na kati ya bokonzi mpe tozali na makabi ya ndenge na ndenge mpe tozakoki kosepela na bondeko na biso mpe lisanga na biso mpe tosala elongo. Ntina ya likambo ezali te tosengeli mpenza mpe ya solo mpe tozali moko. Basi balukaka komimona na lolenge na ndenge bakeseni kasi tosengeli toyeba ete tokoki koyekola na moko na moko mpe ete tolanda te makambo oyo ekoki kokabola biso. Ndakisa biso basi oyo tozali biso mikolo tokoki koyekola na bino bana bilenge ya primaire bozali mpe bino mpe bokoki koyekola mingi na epai na biso. Nayokaki lisolo moko ya mwana moko komone Sara azalaki na mibu bembo eleki. Mama na ye Sara azalaki kokende kosalisa ndeko moko na kati ya paroisse na bango Brenda oyo azalaki na maladi. Sara alingaki kokende na mama na ye kosalisa Brenda azalaki kotia mafuta na maboko na ye mpe kosalisa ye mwa ba exercice moke mpo ezalaki koyoka pasi mpe nsima ayekolaki kobana kovanda na ye kobeta masolo na ye mpe azalaki kosala suki na ye ntango mama na ye azali kosalisa ye na maka mosusu. Sara ayekolaki ntina mpe esengo ya kosalisa bato mosusu mpe asosolaki ete atako mwana akoki kosala bokeseni monene na bomoi ya motu. Nalingaka ndakisa oyo tozali nango kati ya chapitre ya Luka oyo etelisi elenge Marie mama ya Yesu mpe ndeko na ye Elizabeth. Marie azalaki elenge mwasi ntango ayebisamaki na ntina ya misio na ye ya kobota mobikisi to mwana ya Nzambe. Na ebandeli esengelaki komona na lokola mokumba monene mpo na ye. Ezalaki nkolo ye moko apesaki Marie elongo na moto mpo na koloba ete orozwa zemi pe na mzela ange Gabriel apesa maki ete akende pa ende kone Elizabeth po na kozwa mwa lisungi e lenge mwasi oyo e akenda kina ndeko ya mukolo pe bakzwa ki lisanga pe bayukanaki na koyuka okanisa ndenge zaki mutuna munene po na bango kozala esengo tango bazali kosala mission na bango moko pe kosolola pe kokabola moko na moko libyangi na bango oyo ezalaki eloko kitoko na bango mibale bo bakeseni na bambula biso bazali mwa mikolo tokoki kozala na ntina monene na bomoi ya baoyo bazali mike ntango mama na ngai azali kaka mwana moke baboti na ye bazalaki na eklesia te atako azalaki na mibu mitano pamba azali kotambola ye moko na eklesia ya poso nyonso akokeni na netelo ya bana na ecole du dimanche to ata na sensen na tunaki mama na ngai kala mingi te mpona nini akosala ndenge wana mposo nyonso ezalaki ata na lisungi moko te eyano na ye ezalaki nazalaki na balakisi ya etelo ya bana oyo balingaki ngai mingi balakisi oyo basungaki ngai mpe batangisaki ngai sango elamu batangisaki ngai ete nazalaki na tata ya lola oyo alingaki ngai mpe azali wana mpona ngai mpe koyamba ngai ntango nyonso mama na ngai alobaki na ngai wana ezalaki moko ya bizaleli ya ntina koleka na bomoi na ngai ya yambo naliki nakoki kopesa botoni na bandeko wana ntango mosusu ezali na ndelo te na mibu ntango oyo ekoki kosalisa bandeko mosusu na baposo mibale namonaki mokami moko ya pio ya bajeune fille oyo mama na ye abengamaki kozala moteisi na bajeune fille nabengaki mama na ye azali na mibu 81 ntango avec na ye abengaki ye mpona kozala kotangisa na ba jeune fille ye atunaki evêque na ye okanisi mpenza ya solo mpe evêque na ye ayanolaki ndeko mwasi beke kosala mbeba te libyangi oyo euti epai ya nkolo ye azongisaki azali na eyano mosusu te ya solo nasepeli na lifuli episcopo oyo ayokaki ya kobenga mpo na ba eglantine na paroisse na ye mama moko ya mokolo mpo na kolakisa mpo na ndakisa na ye mpe koteisa bana oyo mpe nani ya kosalisa ndeko beke oso azali na mposa ya kosala na internet nakanisi na lisungi monene oyo bandeko basi ya lisanga ya basi bakoki koyamba bajeune fille oyo bazali koya na société de secours bandeko basi oyo ntango bazali kolongwa na bajeune fille koya na société de secours ntango mosusu bamonaka ete eza esika na bango te liboso bakoka na mibu zomi na mwambe esengeli bazali na bamama na bango mpe bateisi na bango bazali kolakisa bango esengeli bazala na esengo mpe ya kokuya na société de secours ntango bilenge bayai koya na société de secours eloko bazali nango ntina monene ezali ndeko ya kovanda elongo na ye ya kotya loboko na ye epai na bango mpe kopesa bango ndangisa ya koteya mpe ya kosalela esengeli ete totombola loboko mpo na kosalisa bamisusu tozali kotondo bandeko basi nyonso oyo bazali kosalisa bandeko mosusu kotala te mbula to bokeseni nini bandeko basi ya bilenge bazali kosala na primaire bandeko basi oyo bazali na mabala te bazali kosalisa bandeko nyonso nzinganzinga na bango tozali koyeba bandeko basi ya bilenge oyo bazali kokende koservi mission na mokili mobimba baoyo nyonso ezali kolakisa ete mosala ya baenjelu epesami epai ya basi soki ezali na biloko ezali kopekisa biso ezali biso oyo biso moko totyali esengeli te totala biloko ekesenisi biso kasi totala biloko esangisi biso nde tokoki kobanda koyeba bokasi na biso mpe kokokisa biloko mingi na mokili oyo ndeko Marjorie P. Hinckley alobaki oyo tozali na posa ya moko na moko mpona oyo biso tozali mikolo tozali na ntina ya bino balenge mpe bino bilenge bozali na pini na biso oyo bozali bamikolo ezali eloko ya solo ete basi basengelani moko na moko ezali tosengeli kozala na bondeko moko na moko ndeko Hinckley azalaki nalobaki solo mpenza tozali na ntina ya moko na moko bandeko basi ezali na lisanga moko te ya basi mosusu na mokili oyo tozali na bango oyo tokoki kokende lokola biso na kati ya eklesia tozali bae na kati ya lingomba ya nkolo na biso tokoki kosepela nabo na mapamboli nyonso ya kokanga mayokani oyo tozwaki na batempe mpe na kati ya tempelo. Tozali na moprofete oyo ya bomoi mpe tozali kosepela na makabo ya Molimo Mosanto oyo ezali kokamba biso na bomoi. Tozali na lipamboli ya kozala bandeko na kati na biso oyo ntango tozali kokolwisa babota na biso. Tozali na tina na batempelo mpe biloko ebele mingi. Na oyo nyonso kobakisa, tozali na moko bandeko na kati ya Sango Malamu Yesu Kristo. Topambolamaki na bolingo motuya koleka oyo esalisi biso kopesa bolingo lolenge ya Kristo mpe mosala na ye na bato nyonso. Lokola totali na bokeseni na biso te mpe bokoko te, mpe tozali kosalisana na moko tonisama na bolingo ya solo ya ye Kristo mpe inspiration ya koyeba esika nani mpe nani kosalisa. Nazali kotindela bino libiangi oyo epesamaki na mokambi moko ya bamama alobaki ete nazali kobenga bino ete tolingana mingi te kasi tolingana mino malamu koleka. Ekoki biso kososola boni tosengeli moko na moko mpe ekoki biso kolingana banso moko mpe mosusu ezali te libondeli nanga na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We will now have a special video presentation.
Tokozala sikoyo na video mosusu oyo ezali kolakisa bana ya basi ndenge bazali kosala na moko ntango tozali kolanda mayangani oyo tokangi. Kolanda video oyo tokoyoka ndeko Lily Burton oyo azali mokambi ya bamama mpe bayembi bakoyemba eloko ya kitoko nkolo na kolanda yo mpe tolingana moko na moko.